Weekend cu prieteni, să spunem că începutul de octombrie a adus la Iași Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, ediția cu numărul 6. Deprisos este a zice că evenimentul a devenit emblemă pentru oraș și reper de nelipsit în calendarul scriitorilor, și aici nu mă refer doar la cei din România. Din bogăția participărilor am adus aproape de microfonul ediției pe Andrei Crăciun, jurnalist, scriitor. El este una dintre piesele unui proiect al Muzeului Literaturii Române de la Iași în ideea evocării a 11 personalități literare. Invitatului nostru i-a revenit misiunea de a așeza în pagini de carte biografia, povestea lui Ion Creangă. Cele enunțate spuse în introducere fac o ancoră a dialogului nostru, dar înainte de toate, Andrei Crăciun, îți mulțumesc mult pentru acceptarea invitației.
Horia Daraban, îți mulțumesc că m-ai invitat. Bună ziua, bună dimineața și bună seara oriunde v-ați afla, radioascultătorilor dumneavoastră.
Peste 100 de pagini, povestea lui Creangă, poate nu un fir cronologic, ci mai degrabă un portret?
Da, e o biografie romanțată, ceea ce înseamnă că nu tot ceea ce veți citi aici s-a întâmplat cu adevărat. Ba chiar sunt șanse destul de însemnate să nu se fi întâmplat foarte mult în realitatea de acum un secol și mai bine. E foarte greu să recuperezi un personaj, chiar și unul cunoscut în epoca sa, așa cum a fost Ion Creangă.
De ce?
Pentru că sunt multe mărturii contradictorii, nu mai știi unde se termină adevărul și unde începe ficțiunea. Sunt multe voci care se bat cap în cap. Sincer, nu știm foarte multe lucruri despre Ion Creangă, deși ni se pare că știm. Vă spun eu, care am stat și am citit cărțile care s-au scris până acum despre Ion Creangă, că nu știm.
Se desprinde totuși un alt portret față de ceea ce am scos noi copii fiind din cărțile pe care le-am citit cu și despre Creangă?
Eu am încercat să fac o lucrare care să le fie de folos în primul rând celor tineri, celor care sunt elevi sau încă au poftă să învețe, așa cum ar trebui să avem toți, și miza mea a fost să scot un Creangă cât mai uman, să-l dau jos din tablou, să-l dau jos de pe soclu, să nu mai fie un Creangă statuie, chiar dacă el e o statuie prietenoasă, să fie un Creangă omul, din care, desigur că dacă înțelegem un pic cine a fost Creangă omul, vom înțelege un pic mai bine și ce a scris Creangă scriitorul.
Cine a fost Creangă omul?
Iaca a fost și el o bucată de humă însuflețită din Humulești. Un om mai complex decât ne-am învățat să credem. Aparenta sa simplitate țărănească veche, ea dublată de o inteligență sclipitoare și de o personalitate complexă. Se poate citi această lucrare, care nu e nici o biografie pur și simplu, nu e nici un referat școlar, nu e nici ficțiune, e o specie care nu cred că a existat înainte și probabil că nici nu va mai exista după. Am făcut și noi un Creangă așa cum am putut.
Creangă era un liberal.
Da, a făcut politică de opoziție și era chiar un foarte bun orator, chiar dacă pe alocuri mai decădea în demagogie, ba chiar și în tautologie. De altfel, el este autorul vorbelor, cred că toți gândiți ca mine, că la noastră țară n-ar fi rău să fie bine. Pare a fi Gică Hagi autorul, dar nu e, e Ion Creangă. A făcut politică de opoziție, ceea ce, din punctul meu de vedere, denotă un om de caracter. Nu l-au ales moldovenii la deputăție, în ciuda faptului că se pare că și-ar fi dorit. Nu l-au luat în serios când le-a spus că vrea să fie în treburile țării. Erau obișnuiți cu Ion Creangă mai mult să glumească pe stradă și li s-a părut poate că acea campanie pe care o făcea Creangă era tot o znoavă de-a lui. Acest episod politic i-a și atras porecla de Popa Smântână, dată de unul dintre adversarii dumisale politici. Cert e că Popa Smântână era destul de ironizat în paginile gazetelor, care erau un oficios de casă al altor partide decât al acestei facțiuni independente și liberale.
Scrierea acestei cărți te-a pus în postura să citești, să străbați volume pentru a te documenta. Vorbim și despre recitirea poveștilor sare, dar și despre amintirile din copilărie. De la primele, mă refer la povești, rămân povețele, acel tâlc care îl definește într-un fel pe Creangă. De la ultimele rămâne emoția căutării timpului pierdut.
Da, vreau să spun că Ion Creangă e un scriitor mult mai bun decât ne amintim noi din școală, de fapt. Nici eu nu-l mai citisem pe Creangă în ultimii 17 ani, de când am terminat liceul. și recitindu-l acum și cu un ochi mai matur, poate mai înțelepțit în trecerea timpului, îmi dau seama că e un scriitor foarte, foarte bun, un scriitor care are ritm, frazele lui curg foarte bine, chiar dacă sunt pline de regionalisme și de cuvinte care astăzi nu se mai folosesc. Poți să-ți dai seama de muzicalitatea lor. Păi Ion Creangă nu l-a învățat nimeni să scrie, scria după ureche și își asculta frazele până când sunau cum trebuie. Tăia mult din ceea ce scria, de altfel mărturisea că taie până când nu mai știe ce să taie și atunci se termină. Scria mult, scria greu, rescria destul de mult și nouă mi se pare așa niște fraze foarte simple în care fiecare cuvânt e la locul lui, nu e nimic în plus. Acolo e foarte multă muncă, de fapt. Ion Creangă a muncit destul de mult pentru tot ceea ce a scris și e frumos că munca asta nu se vede când citești. E la fel ca la un actor într-un spectacol de teatru. Ți se pare că a făcut totul foarte ușor și că a fost foarte natural și că a fost foarte bun și nu-ți dai seama câtă muncă e de fapt acolo în spate. Cât despre copilărie, până la urmă toți am avut, dacă am ajuns până aici, o copilărie și e bine să nu uităm, să ne mai amintim din când în când de ea. Ion Creangă a salvat un anumit gen de copilărie, o copilărie cum astăzi nu prea mai este posibilă și i-a dat un pic de nemurire, dar chiar dacă nu mai e posibil acel tip de copilărie, totuși cu o copilărie suntem toți datori și ca atare ar trebui să fim mai responsabili cu propriile amintiri din copilărie.
Pentru că am pășit timid pe tărâmul amintirilor din copilărie, să spunem ascultătorilor noștri că în 2017, anul trecut, la editura Polirom, a apărut una dintre cărțile tale, titlul Alea Zorilor. Este o carte a amintirilor din copilărie, Andrei?
Da, într-un fel e o carte a amintirilor din copilărie. Sunt acolo niște întâmplări care pot fi citite de oameni ajunși acum la maturitate din toată România și se pot regăsi în genul acela de copilărie. E copilăria generației cu cheia la gât, cumva, petrecută între blocurile pline de proletari și cartierele dormitori din diferite orașe. Nici măcar nu am dat un spațiu acestei copilării. Nu am spus, iată, se întâmplă în localitatea X sau în localitatea Y, doar pentru că mi-am dorit să se poată regăsi în ea oamenii care au trăit acel timp.
Cine caută pe Google Maps, spre exemplu, și dă la search Alea Zorilor, găsește o stradă în Iași.
Da, mă bucur. Cred că există străzi Alea Zorilor peste tot în România. Au fost timpuri când zorile erau un concept important pentru noi, acum mai puțin, dar e frumos, adică zorile sunt viață până la urmă. Eu chiar am locuit pe o stradă care se numea Alea Zorilor. Mi-a plăcut întotdeauna acest titlu și am știut întotdeauna că voi scrie o carte cu titlul acesta.
Un spațiu unde ai trăit primii ani din viață, unde s-au întâmplat multe lucruri spectaculoase. Mă gândesc, spre exemplu, la momentul în care ai apărat lovitura de la 11 metri.
Da. Orice copilărie e magică, în felul ei, chiar și desfășurată în spații ostile. Copilăria, fiind un timp absolut excepțional în viața unui om, reușește să fie magică. Personajele pe care le întâlnești în copilărie ți se par și sunt magice, chiar dacă ulterior își pierd această magie. Nu e foarte greu până la urmă, dacă stai să îți amintești, să ajungi din nou la această stare. Sigur, repere dintr-o copilărie, rămân lucruri care marchează, sunt granițe chiar și în copilărie și avertizez totodată, în cazul puțin probabil în care cineva chiar își dorește să citească Alea Zorilor sau în cazul rușinos în care nu au făcut-o deja, că nu trebuie să credem că toate cele scrise s-au întâmplat cu adevărat, ceea ce însă nu le face mai puțin adevărate. Chiar și imaginarul nostru e o parte importantă din realitate.
Au fost reacții ale cititorilor și cu siguranță acestea pot fi consultate inclusiv pe internet. Ți-au și scris unii. Ai primit reacții din partea celor care s-au regăsit ca personaje în Alea Zorilor?
E o poveste interesantă, că eu am plecat de acolo în urmă cu peste 20 de ani și m-am întors prin anul 2016 să fac un reportaj și la un moment dat am avut nevoie să urc pe bloc, pe blocul în care am locuit în copilărie în primii 12 ani și acolo, bineînțeles, după cum știm toți cei care stăm la bloc, există cineva care are o cheie la o trapă care se deschide și ajungi pe acoperișul blocului. Oamenii nu mai țineau minte, era firesc să nu mai țină minte după atâția ani, deși știau cine sunt și omul care a deschis asta mi-a zis așa niște cuvinte care m-au bulversat în felul lor, deși nu cred că a vrut să spună ceea ce a spus de fapt, dar s-au potrivit cumva, a fost într-un context tragicomic, zice, v-am așteptat. Doamne ajută. Eu mă gândeam de mulți ani să scriu cartea asta, probabil că de 10 ani ce puțin scriam în cap la ea, dar acea vizită pentru acel reportaj din anul 2016 a fost decisivă. Eu înscrisesem deja cartea în cap, că așa lucrez. Nu rescriu sau nu fac foarte multe ciorne. Îmi place să știu de la început până la sfârșit ce vreau să fac foarte bine. Desigur că hârtia te mai fură și mai faci și ce nu vrei. Dar îmi trebuia o încheiere și încheierea nu o aveam pentru că nu am avut curajul să mă întorc acolo în ultimii 20 de ani, dar iată că până la urmă tot jurnalismul m-a purtat și acolo.
Cartea de altfel se încheie cu vizita pe blog și cu evocarea
copilăriei în ansamblu ei. Da, pentru mine literatura înseamnă timpul trecut. Din punctul meu de vedere, când ai timpul trecut, mare lucru din literatură nu rămâne. Literatura e legată de melancolie, e legată de nostalgie. Poți să fii nostalgic și după viața pe care n-ai trăit-o. Poți să fii nostalgic și din viitor, chiar și cărțile științifico-fantastice care se întâmplă în viitor, sunt tot despre timpul trecut. Ori cel mai bun laborator din trecut rămâne copilăria. Toate cărțile, din punctul meu de vedere, sunt despre același lucru. Sunt despre dragoste, moarte și copilărie. Și culegerile de matematică tot despre asta.
Amintirile copilăriei ne fac când suntem mari oameni buni sau ne pot și câinii, ne pot face niște persoane, personaje detestabile?
Depinde de copilăria omului. Cred că există mai mult în noi decât stăm să ne gândim așa în fiecare zi din copiii care am fost. Ducem traume, ducem moșteniri, ducem amintiri, chiar dacă undeva în subconștient. Interesant, când ai copii, când începi să vezi lucruri care ți amintesc de copilul care ai fost tu. Suntem legați până la urmă, ne tragem din copiii care am fost. E importantă copilăria, mi se pare un spațiu care ar trebui protejat foarte mult de maturi și din păcate nu este, în ciuda unui discurs oficial care pretinde că se întâmplă asta. Eu care cunosc destul de bine realitățile din România, pentru că am fost un ziarist și sunt în continuare un ziarist de teren, un reporter, un tălpaș al presei și am călătorit în toată lumea, în umbla România, în toate cotloanele ei, pot să vă spun că nu ne purtăm frumos cu copiii noștri.
Aceste călătorii poate te-au ajutat în creionarea unor personaje care se regăsesc, unor povești care se regăsesc, spre exemplu, și într-un volum cu titlul Îndurabile.
Da, e adevărat. Eu am scris mai multe feluri de cărți, pentru că nu-mi place să stau în același loc. Eu la bază sunt poet, un poet minor, dar plăcut. Am scris niște cărți de poezie, una dintre ele chiar de geopoetică. Asta e un cuvânt care vrea să spună că e o poezie despre spații geografice, e o poezie despre locurile astea toate prin care am umblat eu. Cartea asta se numește Toată poezia lumii, a apărut și ea tot anul trecut la o editură care se numește Hiperliteratura. Am scris o carte de poezii, se numește Poezii pentru acea necunoscută, care e probabil o carte de dragoste urbană, să-i spun așa, povești de dragoste cu oameni tineri care se întâmplă în spații urbane. Am scris o trilogie de eseuri, Baricade. Cartea asta, care nu știu exact ce e, Alea Zorilor, e o poveste, o novelă, e o carte. Nu sunt pentru această abordare profesorală a cuvântului scris. Cuvântul scris e important, dacă e bun sau rău, oriunde e scris, și pe garduri, și grafitiuri, și bloguri, și ce vreți dumneavoastră. Și, apropo de îndurabile și de genul ăsta de povestiri mai scurte, dintr-o singură tușă, cumva, care surprind ca niște fotograme, ca niște fotografii de pe Instagram, diferite lucruri așa din jurul lumii, și aici am făcut un fel de trilogie, începută cu Pălăria albastră și alte povestiri, o carte din anul 2015, continuată cu Îndurabile, care inițial se numea Timpuri îndurabile, dar la sugestia unui bun prieten, un scriitor, un Radu Cosaș, am păstrat doar cuvântul îndurabile pentru că e suficient de puternic prin el însuși și e un cuvânt pe care aș vrea să-l impun în literatură. Îl folosesc foarte mult, cuvântul îndurabil, îmi place. Și acest fel de a scrie, această trilogie de povestiri foarte scurte, în care îmi doresc să spun în două pagini, cât alții în 300, se încheie și ea în toamna aceasta cu un volum care va apărea, care se numește La Paris nimic din toate astea nu contează. Și astea sunt într-adevăr niște povestiri în care se vede punctul de vedere al unui cetățean care a umblat prin toată lumea. Când umbli prin toată lumea, constați că toți oamenii sunt același om, că oamenii seamănă între ei acolo, în adâncul lor, dincolo de suprafață, și asta te face, cred eu, mai înțelegător și cu greșelile și cu excesele și cu speranțele și cu visele și cu deznădejdea oamenilor. Nu sunt diferențe fundamentale între oamenii din stepele Asiei Centrale și cei din America de Sud, cei din Africa sau cei din Rusia și cei din Iași.
Revenind la elementul de actualitate, spuneam în introducerea interviului nostru, luna octombrie a dus la Iași Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. Nu este prima ediție la care participi?
Nu, am fost.
Cu siguranță ne poți spune impresia pe care o lasă acest șir de evenimente.
Pentru mine e important că am venit la Iași, că am făcut potecă. Chiar ar fi bine să avem mai multe poteci, mai multe drumuri, mai multe poduri către Moldova. Asta ar fi trebuit să facem noi în an centenar. Filit e un festival matur, un festival deja însemnat, va deveni și mai însemnat. Are un potențial de creștere extraordinar. Sunt foarte multe lucruri bune care se întâmplă aici la început de octombrie. Oamenii s-au obișnuit, li se pare firesc ca filitul să se întâmple. Eu vreau să spun că nimic nu e dat pentru totdeauna și filitul trebuie apărat, cum toate lucrurile bune trebuie apărate, pentru că altfel le pierdem. Dar ca scriitor, cel mai frumos lucru care mi se întâmplă mie de câte ori vin aici, la filit, este că am ocazia să mă întâlnesc cu tinerii, cu liceenii, cu un public tânăr la care ajung altfel destul de greu. Mi-ar plăcea să am întâlniri mai dese cu tinerii și n-am foarte des ocazia asta, voiam să spun, și totuși la Iași se întâmplă și am văzut că liceenii chiar mai mici de școala generală cu care m-am întâlnit, îți dau speranță așa. Eu nu sunt un om cu foarte mari speranțe, dar e o formă de optimism și de energie pe care o dobândești la Iași. Mă întreb cum facem să citească tinerii chiar și cărți. Întrebarea asta am primit-o și în Kazahstan și o să-ți răspund și dumitale ce le-am răspuns și oamenilor din Asia Centrală, nu știu. Și nu știu nici măcar dacă literatura se va putea salva. Știi că ea este deja pe lista unor meserii pe cale de dispariție. N-aș vrea să fac un pronostic. Poate că literatura așa cum o cunoaștem noi astăzi nu se va salva. Poate că tinerii nu vor citi cărți până la urmă. Poate că vor alege să meargă pe un alt drum pe care nu-l cunoaștem. Culmea e că asta nici măcar nu mi se pare atât de important. Dacă vor citi cărți așa cum am citit și noi și cum se citea și pe vremea lui Ghiote. Nu cred că asta e cu adevărat important. Cred că important e de ce citim cărți. Ce câștigăm în momentul în care se întâmplă acest act al lecturii? Cu ce rămânem? Cum ne construiește pe noi lectura? Important, cred, e nu se piardă cartea ca formă, ci cartea în fondul ei, în înțelesul ei profund. Așadar, sigur, asta e forma pe care o avem acum și e normal ca părinții să-și îndemne copiii să urmeze acest drum care e bătătorit și care știm unde duce și duce bine, educația te ajută. Te salvează, e singura cale pe care o cunoaștem până acum. Dar poate că cei care sunt mai tineri decât noi sau cei care nici măcar nu s-au născut încă vor merge pe un alt drum pe care noi nu-l cunoaștem și care nu înseamnă că e mai bun sau mai rău decât drumul pe care a mers omenirea până acum. Eu sunt de părere că toată cunoașterea din univers va încăpea la un moment dat pe un microchip de dimensiuni atât de mici încât nici nu-l vei putea vedea cu ochiul liber și că tot ceea ce am trăit noi toți oamenii de până la momentul ăla o să fie un fel de istoria umanității sau a post-umanității, care, din păcate, nu va conta prea mult.
Îți propun să încheiem interviul nostru spunând care va fi următorul fel de carte cu semnătura lui Andrei Crăciun, dincolo de ceea ce ai spus tu.
Adevărul că lucrez la ceva și sunt la o răscruce. Am întrerupt momentan drumul pentru că nu m-am hotărât pe ce cale să merg mai departe. Prima variantă este un roman fluviu, un roman pârâu, un roman de dimensiuni mai mari, genul ăla de să-ți intre numele pe orizontală pe cotorul cărții. Dar de fapt eu nu vreau să fac asta. Adică dacă aș face doar pentru că mă enervează această supoziție că e mai ușor să scrii texte scurte decât texte lungi. Eu zic că e exact invers și că aș putea să scriu o carte de 3000 de pagini chiar într-un timp record. Adevărul e că nu vreau să fac asta de fapt și că aș face-o mai mult ca un gest de frondă și demonstrativ. Pe de altă parte nu-mi place să fac demonstrații în fața nimănui și nu știu dacă voi duce această idee de carte foarte mare până la capăt sau dacă o voi fragmenta cumva, cum e viața noastră tot mai fragmentată, în alte volume de mai mici dimensiuni, dar nu mai puțin importante. Mie nu-mi place să plictisesc plictisesc cu oamenii. Adică dacă te-am plictisit, am pierdut și eu, ai pierdut și dumneata. Eu știu că sunt cărțile astea la mod de 500-700 de pagini, dar mai știu și că oamenii nu le citesc până la capăt. Cea mai mare bucurie a mea e când scriu un articol foarte lung și văd cât au stat oamenii de fapt în articol și văd că l-au citit până la capăt. Și eu cred că dimensiunea nu contează. Contează sentimentul plăcut sau neplăcut pe care l-ai atunci când citești o carte. Bine, și neplăcutul poate să însemne că acea carte e bună, chiar dacă te face să te simți nasol. Și nu știu ce o să fac, dacă o să dau un roman din ăsta mare, între ghilimelele de rigoare, sau dacă o să fac ceea ce vreau eu să fac, de fapt, să spun lucruri importante în spații restrânse, pentru că știu că oamenii nu au timp.
Andrei Crăciun, în așteptarea trecerii de acea răscruce, îți dorim succes.
Doamne ajută!
Și îți mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc și sper că nu v-ați plictisit.